Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu akkam jirtu. Kun sagantaa sagaleen abdii isinii qabattee dhiyaattu keessaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yommuu ta'u aras gaafilee keessan kan dabareen isaanii ga'e muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaafilee keessan caqasuutti tun darbin dura luba gammachiis jaafee wajjin kadhanneetu itti darbina.
Galanni siifata waaqa keenyaa baraaf yeroo dabarsine hundumaa keessatti nu wajjiniin taasee ammas yeroo kana fuula kee dura akka deddeebinuuf jiraatta akka jiraannuuf hafuura isa jiraataa nutti baafatte deebiftee waan hin fudhanneef jiraachuun keenya fedhii keetiif ayyama kee waan ta'eef bara baraan galanni siifaa yoo ta'u yeroo kana qilleensarraan ijoollee keetti dubbachuu waan jaallatteef si galateeffanna. Karaa kana gara ijoollee keetiitti akka dabartu gaaffii ijoollee keetiitiif deebii akka taatuuf jaalala kee haa ta'u yeroo gaaffii dhaggeeffatotaatti deebii kennuudhaaf yaallu hafuurri qulqulluun nu wajjiniin ta'e akka deebisuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u maqaa ilma kee gooftaa yesuusiif jettee aameen.
Tole paaster galatoomaa gaaffiin har'aan ittiin eegaluu barbaadu gaaffii abarraa gammachuuti. Abarraa gammachuu dhaggeeffataa keenya yeroo hundumaati arjoo guddattu irraanuuf bilbilee wangeela Yohaannis keessatti kan barraa'e mana sagadaa isaanii keessaa hin baasu jedha. Nuyi maaliif mana sagadaa isaanii keessa dhaqnaa maaliif achii nu baasuudha? Mana sagadaa isaanii keessaa nu baasuuf jiru erga ta'e warri amma mana sagadaa isaanii keessaa fottoqanii ba'aa jiran sirriidha jechuudhaawo jedhee nu gaafata.
Tole gaariidha. Barraa gammachuu kunis waan beeku yoo ta'e maamila keenya yeroo dheeraati jechuudha reediyoo kanaaf maamila yeroo dheeraati qaamaanis beeka isan beeku yoo ta'e jechuudha. Gaaffiinsaa kan inni hundaa'e Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irrattidha kan inni hundaa'e. Kanaaf mee Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 2 dubbisuudhaan jalqabna.
Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsi 2 akkas jedha. Lakkoofsa 2 irraa manneen sagadaa isaanii keessaa isin hin baasu caalaadhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. Namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata jedha.
Meerra deebi'i.
Manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu caalaadhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. Namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata jedha.
Ammagaa kutaa kana yeroo laallu. Gaaffiin dhaggeeffataa keenya mana sagadaa isaanii keessaa isin baasu isa jedhu irratti hundaa'eetu gaaffii lamaan kana gaafate. Gaaffii isa jalqabaa yoo ilaalle nuyi maaliif mana sagadaa isaanii dhaqnaadha nuyi jedheeti kan inni jalqabu gaaffii masaa yeroo gaafatu. Gaaffii isaa inni lammaffaa immoo warri har'aa waldaa irraa fottoqaa jiran sirriidha kan inni jechaa jiru. Isaan kana lamaanidha kan inni ilaallu. Gara gaaffii isaatii dhaquudhaaf Yohaannis boqonnaan 16 waa'ee maalii dubbata? Waa'ee keenya moo waa'ee nuyi mana sagadaa warra kaanii dhaquuti moo waa'ee mana sagadaa isa har'a jiruuti moo waa'ee yeroo sanaa dubbatamoo yeroo hundumaa kitaaba qulqulluu yeroo dubbifnu maaltu jedhame eenyuuf jedhame maaliif jedhame eenyutu jedhe yoom jedhe gaaffiin jedhan barbaachisoodha jechuudha. Kitaaba qulqulluu yeroo qorannu afaan ingiliffaatiin WH questions jedhamu gaaffii warra namma jedhe jechuudha maaltu ta'e yookiin maaltu jedhame yoom jedhame maaliif jedhame eenyutu jedhe. Eenyuun jedhame barrisa yeroonsaas duukaa ibsamuu tirreera jechuudha. Kanaaf gaaffii sana achirra keenyeetu heertuu kana kan nuyi ilaallu. Gaaffii kana yeroo dhanne ilaallu isa dura waa'ee maalii dubbataa ture? Isa taansee waa'ee maalii dubbataa ture? Eenyuudhaan jedhee manni sagadaa jedhame kun mana sagadaa kamidha? Mana sagadaa isaanii jedha isaan eenyudha? Isaan kanadha kan nuyi deebii kennuun irra jiru. Al tokko tokko kitaaba qulqulluu dubbifnetu waan achirratti argame jireenyuma keenya har'aa irratti hojii irra oolchuu yookiin immoo hiikaa itti kennuudhaaf yaala yeroo akkasii rakkanna. Yeroo hundumaa kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu jalqaba hiikaansaa maayini yeroo sana of barreeffame maal jechuu barbaadame erga jedhamee boodatu sana erga bira geessee booda ammoo hiika maalii qaba? Ergaa maaliinaaf qaba amma? Achi keessa wantan gochuu danda'u maaltu jira? Wantan dhiisuu danda'u maaltu jira? Jenneeti kan nuyi qorannu jechuudha. Kitaaba qulqulluu yeroo qorannu bifa kanaan qoratama. Kanaaf immoo lakkoofsa tokkotti ol deebiiti. Lakkoofsa lamas lakkoofsa sadiis. Isaa kana dubbisuun keenya maal nu gargaara? Galmisaa akkam akka ta'e yookiis itti galmisaa akkam akka ta'e naannoon sun waa'ee maalii akka inni dubbatu nutti himaa jechuudha. Luqqifannaa tokko yookiis heertuma tokko duwwaa keessaa bunnee baane hiikkaatti kennuuf yaaluun dura jiraatu naannoo isaa ilaaluun dura jira. Sanaan iyyuu nuun galutaanaan ol deebi'uun dura jira boqonnaa isa olisa dura jirutti jechuudha.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa tokko kaasee haga 8 kan jiruun dubbisaa Yesus itti fufee ani kana hundumaa karaarraa akka isin hin gufanneefan isinitti hime. Manneen sagadaa isaanii keessaa isin hin baasu caalaa dhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. Namni yoo isin ajjeeses Waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana hundumaa hin godhu. Jedhaan haga 8.
Amma gaa yoo ilaalle iddoo kanatti isin jedha isaan jedha waa'ee ofii isaati isin dubbata kan dubbataa jiru gooftaa yesuusidha yoom yeroo qaamaan lafa kanarra ture isin jedhe kan inni itti dubbataa jiru eenyudhaanidha bartoota isaati bartoota isaa waan fuula duratti isaanirra ga'uudhaaf jiru isaan akeekkachiisaa jira isaan jedhe kan inni waamu immoo waa'ee warra fariisotaa waa'ee warra yihudotaa. Warra gooftaa yesusiin fudhachuu didanii isaan mormanii kan inni waa'ee isaaniiti isaan jedhe kan inni dubbataa jiru. Sababni isaa itti fufee boqonnaa lakkoofsa 3 irratti yeroo dubbate abbaa waan hin beekne fanaanis maal hin godhan jedhee anaanis hin beekani jedheeti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf mormiin isaanii gooftaa yesus irradha kan inni ture. Mormii isaan gooftaa yesus irratti qabaatan kun yeroo muraasaa fedha. Sababni isaa gooftaan yesus ergama isaa raawwatee. Du'ee owwaalamee du'aa ka'ee gara samiitti akka deemu beeka. Sana booda garuu ergaa kana kan itti fufan biyya lafaarratti itti fufanii kan hojii kana hojjetan hojii kiristaanummaa kan itti fufsanii kan hojjetanii bartoota isaati. Isaanitti maanaa kenneeti deemaa kan inni jiru. Isaaniin leenjisee isaaniin bakka buuseeti kan inni deemaa jiru. Isaan immoo waggoota dheeraa fida amma kunoo darbee nu bira ga'utti iyyuu amma deebi'ee gooftaan keenya Yesuus kiristoos dhufutti iyyuu hojichi kan itti fufu waanta ta'eefi isaaniitti immoo. Rakkoon dhufu akka jiru isaanitti maayiraa jechuudha. Kanaaf isaan jedhame kan barreeffame warra fariisotaa warra yihudotaa mana sagadaa isaanii inni jedhame mana qulqullummaa isaaniitti waaqeffatan sanadha. Isiniin jedhee kan inni dubbate immoo bartoota isaattidha. Ofii isaatiitii muka inni dubbataa jiru. Wanti inni dubbataa jiru immoo erga gooftaan keenya Yesuus kiristoos isaan biraa deeme booda rakkoon isaanitti dhufu akka jiru. Har'a gooftaa Yesuus hin mormani. Bartoota irratti agas mara mormiin hin jiru. Xiyyeeffannaan isaanii Yesuus irratti rakkoo inni ture. Erga Yesus du'ee du'aa kee ol ba'ee booda garuu xiyyeeffannaan isaanii gara isaaniitti akka inni deebi'u. Mormiidhaaf wallaansoon qabamu sun jibbi kun jibbi amma isaatti agarsiifamaa jiru kun himatamuun isaatti agarsiifamaa jiru kun hadheeffamuun isa irratti agarsiifamaa jiru kun gara isaaniitti akka inni naanna'udha kan inni isaaniitti himaa jiru jechuudha.
Yeroo san haaraa isinitti hin ta'inii
haaraa isinitti hin ta'inidha qophaa'a wanti kun gara keessan dhufa isaaniin jechaa jira. Kanaaf amma kanaaf gaaffii obboleessi keenya gaafate wal bira kamne yoo ilaalle. Nuyi maal hojii mana qulqullummaa isaanii dhanna isa jedhu yoo ilaalle nu hojiiniin hin deemaa'u gaaffiin kun mana qulqullummaa isaaniitiin isin baasuu hin kun gaaffiin kun nu hojii hin deemaa'u yookiis yaanni kun isin baasuu hin kun nu hojii hin deemaa'u jenneeti kan nuyi gaafachuu appilaayi gochuu hin dandeenya of irratti amma ergaa kana bifa sanaan yeroo sana Yerusaalem keessadha kan isaan jiran manni qulqullummaa kan jiru Yerusaalem keessadha manni qulqullummaan sun mana qulqullummaa warra yihudootaati amma immoo amantii kiristaanummaatu iddoo qabataa jira gooftaan Yesuus erga inni dhufee booda. Duuka buutota kiristoostu bakka qabataa jira amma gareen lama uumamaniiru gareen tokko garee gooftaa yesusiin morman ta'aniiru garee warri kaan immoo warra gooftaa yesusiin fudhatanii duukaa bu'an ta'aadha kan isaan jiran mana qulqullummaa kan biraa ijaaraniiru iyyuu mana qulqullummaa kan biraan ijaarre dhaqanii waldaa kan biraa bananii miti garuu eessatti dhaqanii ture gooftaan yesus iyyuu ofiisaatii garuma mana sagadaa isaanii dhaqeetu isaaniif dubbisuudhaaf ka'ee jedhamiti dhaqee isaan barsiisaa akka ture achoo mana qulqullummaa keessatti isaanii jiniin wal falmaa akka inni ture nutti hima. Malee iddoo kan biraa miti kan isaan nagaa turan inni kan inni barsiisu qarqara galaanaa fayyadamu iddoo garaa garaatti barsiisaa ture mana namaatti yeroo affeeramee deemes mana namaattis akkasuma gochaa ture garuu mana sagadaan ijaarre ilaa kun waldaa kan biraan kanadha bakkaachira kunis hin barbaachisu waan ijaaree hin qabu achuma dhaqaa turan jechuudha manuma sagadaa sana dhaqaa turan manuma qulqullummaa sana dhaqaa turan jechuudha seenaa bartootaas itti fufnee ilaalle bartoonnis dhaqanii waldaa kan biraa dhaabaa maal jechaa miti amma kiristaana jedhame amma moggaa'utti. sanatti moggaafamni amma kennamutti jechuu yeroo jalqabaatiif kiristaanota jedhanii amma yeroo moggaafamanii sanatti ansoo akeekeetti jechuudha. Amma yeroo sanatti waldaa wanti jedhamu wanti ijaarame yookiin immoo adda ba'ee maal jedhee hin jiru ture jechuudha. Mana qulqullummaa isaanii dhaqanii maal godhu isaan barsiisuudhaaf isaanii ijiin wal falmaa ture Paawuloos iyyuu jedhamni Paawuloos hundi mataa isaayyuu gara mana qulqullummaa isaanii dhaqee yookiis mana sagadaa isaanii dhaqee isaanii wajjiniin wal falmaa akka ture dubbata. Achuma dhaqu turan jechuudha isaaniin barsiisuudhaaf. Garuu booda isintu ba'atu hin taane eenyutu isin baasaadha isaantu isin ari'ata achi keessa. Kan biraa mitiiti mana sagadaa isaanii akka isin hin seennee fi isin ari'achuudhaaf jiru. Isa jedhu isaanii na keekkachiisaa irraa jechuudha.
Yoo isin ajjeesan yoo akka nama hojii waaqayyoo hojjetu of lakkaa'u jedhee.
Sirrii amma fakkii Paawuloos hundi ofii isaatii utuu maqaan isaa gara Paawuloos itti hin jijjiiramin utuu gara kiristaanummaatti hin jijjiiramin dura jireenyi inni qabu kiristaanota ari'achuu ture Istifaanosii warra ajjeesaniif iyyuu ni dhaabbate mi'a eegaaf ture uffata eegaaf ture jedhamiti Istifaanosii warra ajjeesaniif iyyuu. Maal gochaa dhaqee isaan turan ari'achuu irra dhaqee isaan turan Paawuloos gaafuma karaatti waaqayyoo ifaan isatti mul'ate. Jireenya isaa jijjiire seenaa isaa jijjiire kana mataa isaayyuu kiristaanota ari'achuudhaaf isaaniin qabee hiisisuudhaaf isaaniin ajjeesisuudhaaf hayyama baafatee xalaa qabateeti kan inni deemaa jiru. Waan gadheedha dheeraa kan inni deemaa jiru waan gadheedha deemiti kan inni deemaa jiru sana gochuunsa bu'uma sirrii amantiinsaa isarraa eegu isatti fakkaateetti sana kan inni gochaa ture jechuudha. Isuma kana isaaniif ibsaa jira jechuudha. Yoo isin ajjeesanii akka waan gaarii godhaniitti akka isaaniif galmaa'utti kan yaadan mootummaa waaqayyooti kan ittiin galan akkasitti kan yaadan hin ta'u. Kanaaf rakkoon fuula keessan dura jiru guddaadhaaf jabaadha isaaniin jechaa jira jechuudha. Eetti dubbataa jira kallattiidhumaan bartootatti dhaqee inni dubbataa jiru. Amalli isaanii maal ture waldaa kan biraa hundeessanii waldaa kan biraa dhaquutu hin taane kan isaan ture
jalqaba
sana waldaama warra yihudootaa yookiis immoo mana sagadaa warra yihudootaa mana qulqullummaa isaanii dhaqaniitu achumatti isaaniin barsiisaa ture. Booda garuu achi amala waldaa keessaa ari'achuu yeroo baay'ee qabu turan. Waldaa kee gadi baasanii ma'aariu isaa amma waldaa irraa haqamteetta miseensummaa irraa haqamteetta maal jedhamutu hin taane waldaa keessaa qaamumaan ari'u jechuudha. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 9 keessatti namicha jaamaa sana gooftaan Yesuus erga fayyisee booda gaggaafatanii mana qulqullummaa keetti isa gaafannaan ittime ani eenyu akka inni ta'e hin beeku garuu waan tokko hin beekaa jaamaan ture amma garuu nan argaa jedhe waa'ee isaa dhugaa ba'eennaan isaan na fayyisee. Kanaachuu waan hin beekuun qabu jedhee deebi'ee yeroo inni kenneefi booda isaaniin iyyuu hin gaafate isin isatti amanuu barbaadda immoo maaliif irra deddeebitanii na gaafattu yoo isin itti meeshoo namantanii sana booda maal godhan jedha mana qulqullummaa isaanii kee gadi isaan baasanii mana sagadaatii baasanii ari'anii jedha amala akkasii qabu turanii jechuudha kuni isinitti dhufa ta'eera moo hin taane ta'eera bartoota irra ga'eera moo waan geenyaan sun hojii ergamootaa keessa dhanne yeroo dubbifnu bakka baay'eetti mana sagadaa isaanii keessaa gadi baasanii yeroo isaan ari'an barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf isa kanadha inni isaanitti himaa jiru bartoota isaatti wanta warri yihudootaa isaaniirraan ga'uuf jiran himaa jira malee har'a mana sagadaa isaanii inni jedhamu maal hojiidhaan inni jedhamu isa kam himanni sagadaa sun yeroo sana mana sagadaa tokkittiitu jira Yerusaalem keessa tokkittiitu jira mana qulqullummaa tokkittiitu jira kanarraa kanaaf kan biraan damee kan biraan qabu bakka kan biraan jiru wanti beekamu hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a ilaasa kanadha waldaa inni akkasitti achi keessa hin baasu jedhee waldaa laakuunoo isa kanadha inni kan qubatti qabnu akkasittiin jechuudhaa fi salphaan ta'u. Deebi'ee immoo warri har'a fottoqanii waldaa kan biraatti baafatanii isaan sirriidha moo miti gaaffiin jedhu gaaffiin gaafatame kanaa wajjin waan wal arguun qabu. Inni sun gooftaa yesuusiin amanuuf amanuu dhiisuu isaanii irratti warri gooftaa yesuusiin hin fudhanne. Amantii yihudootaa qabaatanii mana qulqullummaa tokkotti waaqeffatanii garaagara gaafa ta'anii isaantu gadi baasee isin ari'aa mana qulqullummaa isaanii keessa jedha. Har'a namoonni gadi baafamanii ari'amaniiti kan isaan waldaa garaagaraa fottoosanii kan isaan dhaabaa jiran. Wanni walitti bu'iinsa isaanii homaa hin yoo ari'amelle saabiin ari'amuuf homaa hin qajeelaa hojjeteeti waan gaarii hojjeteeti kan hin ari'amaa jiru hin abboomamu hedheeti toleen jedhu hin abboomamu. Jaarsolii waldaatiif ittiin bulmaata waldaatiif qajeelfama waldaan qabduu fi hin abboomamu sin caalaan beeka sin caalaan danda'a jedheeti inni kaan immoo horii irratti walitti bu'eeti inni kaan bu'aa garaagaraa irratti walitti bu'eeti har'a fottoqee waldaan kan inni baay'ataa jiru fedhii garaagaraa irratti hundaa'eeti ergaa kanaa wajjiniin garuu waliin ilaallatu jechuudha inni kun waa'ee rakkina bartootarra ga'u sababii maaliif sababii gooftaa yesuusiif jecha. Ari'annaan gooftaa yesuus irra ture kallattii isaa jijjiirrate gara bartootaatti akka inni cehu sun immoo boqonnaa kan biraa akka inni ta'e har'a waa'ee yesuus irra ga'u ka ilaalanii tajaajilsiifataa jiru boorimmoo isaaniitti akka inni dhufu isa dhanni isaaniin akeekkachiisaa jiru.
Dhaggeeffataan keenya kun egaa gaafa ni ilaalu warri waldaa keessaa ba'anis dhugaama waan qabnuuf waldaa keessaa ba'ane jedhanii waan dubbatan waan beeku qabaa laata jedheen tilmaama gaa yookiin immoo dhugaa waan dubbannuuf waldaan nu jibbe jedhanii waan dubbatan yaada keessaa qabaa laata jedheen tilmaama garuu gaa kanarra kan caale waan bal'aan ifaa ta'e immoo waan jiru natti hin fakkaatu waa'ee namootarra waldaa keessaa ba'anii.
Isaaniyyuu heertuma kana caqasuu danda'u. Heertuma kana caqasanii kunoolaa gooftaan Yesuus iyyuu mana sagadaa isaanii keessaa sin ari'atu amma sin ajjeesanitti iyyuu hin ga'u jedheera jedhanii heertuma kana fayyadamuu danda'u. Akka ittiin fayyadamuun fedhii ofii kitaaba qulqulluu gara fedhii ofiitti hiikuudha malee kitaaba qulqulluu akkaataa inni itti barreeffamee gadi bu'etti ergaa isaa isa sirrii hubachuudhaaf dabarsuu miti jechuudha. Waan gootuuf sababa barbaadde yoo ta'e kitaaba qulqulluu keessa sababa baay'eetu jira.
Waan hojjettu ittiin of deeggaru yoo barbaadde gara barbaaddetti
hiikachuu dandeessa. Al tokko jedhama miti namichi tokko kitaaba qulqulluu callu hedheetu yeroo hundumaa isaa keetu har'a kanuma waaqayyoon haa kenneen dubbisa hedheetu dunuunfatee waaqayyoon kadhatee kitaaba qulqulluu saaqa iddoo tokko dubbisa hin cufaa ba'ee deema guyyaa tokko akkasuma tokko godhu gaafa inni saaqu Yihudaan biricha fuula isaanii duratti darbatee dhaqee ofirraasee. Du'ee jedha. Heertu lammaffaa gaafa inni saaqee ilaalu waa'ee sanaa miti ka'innaasa waa'ee Yihudaa miti ka'innaasa waan kan biraasaa atis akkasuma godhiyeedha. Kitaaba qulqulluu isaa cufee lafa kaa'ee dhaqee of ajjeesee jedhama. Sababiin isaa atis akkasuma godhiisee jedha. Waa'ee Yihudaa of ajjeesuu isaa dubbiseera. Achi immoo atis akkasuma godhi kan jedhu jira. Isaan kaa'e lamaa walitti fidate dhaqee of ajjeesee jechuudha. Kitaaba qulqulluu na ajajeedhe. Waaqayyoon na ajajeedheeti dhaqee kan inni of ajjeese. Akka ittiin luqqifna yoo ta'e kitaaba qulqulluu waan goonuu fi sababa barbaannoo ta'e waan baay'ee isaatiif sababa argachuu dandeenya. Garuu kitaabni qulqulluun ergaansaa maal jedhe maaliif jedhe bara kana ajjii waan wal qabatu qabamoo hin qabu alana bara kana keessa waan kana applaayi gochoo keessa hojiirra oolchuu dandeenya moo hin dandeenyu isa jedhu qorachuun barbaachisaadha dudduubbee seenaa sana qorachuun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u.
Tole paaster waaqayyoo si naa eebbisu kitaaba qulqulluu keenya immoo qayyabbannu kadhannaadhaan maaliif jedhame akkamitti yoom dubbatame kan jedhu ni ilaallu taanaan garuma barbaannetti kanneen ittiin dogongoruu akka dandeenyu gaariitti nuuf ibsitaniittu waaqayyoo si naa eebbisu.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa turtii har'a sagantaa keenya waliin gootaniin baay'ee akka eebbifamtan shakkii hin qabnu dhaggeeffatoota keenya abarraa gammachuu fi kanneen biroodhaanis gaaffileen keessan kan isin nuuf ergitan. Dhaggeeffattoota keenyaaf barumsa guddaa kennaa jiru jabaadhaa itti fufaa yommuu jennu kanarraaf jenne asirratti xumurreerraa turtii gaarii isiniif hawwina nagaa waaqayyoon tura.
Ololiyaa jedhuun. maqaan isaa ololaa jedhu. Ololiyaa jedhu, ololiyaa jedhu, ololiyaa jedhu, ololiyaa jedhu.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Kaankee gooftaa koo arraba koorratti aanatti minyaahee. Tuunu waamini nolu himbolu mbarfadho simani goftako bogo nagargado. Masara jabaate siina cabsee darbee wanta dulfaate soona baay'ee jaala maakooti hundumaarra awwaala miitimsee duwwaati ka'eera. Gooftaa koo arraba koorratti aanatti minyaahee akkuma namaatti tolu waamini nolu himbolu mbarfadho simani gooftaa koo bogo nagargado. Tolu waamini nolu himbolu mbarfadho simani gooftaa koo bogo nagargado.
dhaqame asii achi ilaale ana abdii guutuu hunda walqixxeessee kooftaa maqaa keetu oolmaa kee kaleessa yaadatee garaa koo weedduu dhageessisu kankee ajaa'iba waan ati naaf goote abbaa takka nuffe naan gannee naaf taate kankee gooftaa baay'ee narraa caale jecha nabe waanaan jedhuun wallaale kankee gooftaa baay'ee narraa caale jecha.